Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 26. oktobar po Gregorijanskom, a 13. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenik Karp i sveta novomučenica Zlata Meglinska. Između ostalog, u današnjem izdanju Meridijana čućete i sledeće. Patrijar srpski gospodin Irinej u odvojenim posetama juče primio delegaciju Malabarske crkve i ambasadora Belorusije. Upokojila se u gospodu mati Paraskeva Mitrić iz eparhije Banatske. U susret ruskom caru u Sopotu. Prevodi se novi zavet na ugroženi hulinski jezik. Fatva na kredite sa kamatom. Sveti mučenici Karp i Papila. Karp beše episkop tijatrijski, a Papila đakon. Rodom behu iz Pergama, gde najzad i postradaše za veru Hristovu od opakog namesnika Valerija, a u vreme carovanja Dekijeva. Veza ih Valerije za konje i otera u Sard, gde ih baci na ljute muke, no angel Boži javi im se, isceli ih od rana i ukrepi. Sluga Karpov, Agatodorov, sledovaše s velikom žalošću svome gospodaru, dok i njega ne uzeše na mučenje. Potom ih Valerije ponovo veza za konje i Sarda dovuče u Pergam. Kada Karpa svetog vezaše za drvo i toliko šibaše, da mu sve telo u rane pretvoriše i krv njegova potokom zemlju napoji, nasmeja se sveti Karp usred tih strašnih muka. Kada ga pitahu zašto se smeje, odgovori sveti mučenik da vide nebesa otvorena i gospoda gde sedi na prestolu sa heruvimima i serafimima unaokolo. Prilikom mučenja Papile, ovaj sveti mučenik molitvom isceli jednog čoveka, slepog u jedno oko, i mnogi videvši verovahu u Hrista gospoda. Vrgnuti pred zverove, mučenici ostaše nepovređeni. Kada ih baciše u peć ognjenu, to vide Agatonika, sestra Papilina, pa i ona uskoči u oganj. No oganj ih ne opali. Najzad ih sve mačem posekoše 251. godine i tako posle dobrih podviga primiše venac slave u carstvu Hristovom.
Amen. снился все землей, аллилуйя, любим Богу не даем, аллилуйя, затрепещет земли лес, и споет нам без небес, аллилуйя.
Kao i uvek hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj delegaciju Malabarske crkve iz Indije, predvođenu njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom istočnoameričkim gospodinom Zaharijem Mar Nikolajem. Mitropolit Zaharije Mar Nikolaj je izrazio blagodarnost predstojatelju Srpske pravoslavne crkve na srdačnom prijemu, tokom kojeg su razgovarali o mogućnostima obnove bliske saradnje crkvenih predstavnika i teologa. Patrijarh srpski gospodin Irinej je zahvalio uvaženim gostima na poseti i ukazanom poštovanju, poželevši im svako dobro od gospoda. Prijemu su prisustvovali saradnici visokopreosvećenog mitropolita, protojereji Avsin Fernandis i Avram Tomas, kao i njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Moravički, gospodin Antonije i đakon dr. Aleksandar Praščević, šef kabineta Patrijarha Srpskog. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je također juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Valerija Briljova, ambasadora Republike Belorusije u Beogradu. Ambasador Briljov je izrazio blagodarnost predstojatelju Srpske pravoslavne crkve na srdačnom prijemu, tokom kojeg su razgovarali o vezama bratskih naroda Srba i Belorusa. Patrijarh srpski gospodin Irinej je zahvalio uvaženom gostu na poseti i ukazanom poštovanju, poželeši mu svako dobro od gospoda. Prijemu su prisustvovali saradnik ambasadora Briljova i đakon dr. Aleksandar Praščević, šef kabineta Patrijarha Srpskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Fotije, primio je u službenu posetu 25. oktobra u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj u Bijeljini predsjednika Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosvjeta, gradskog odbora Bijeljine, profesora doktora Mitra Novakovića. Njegovo preosveštenstvo, gospodin Fotije i gospodin Novaković, razgovarali su o aktivnostima Srpskog prosvetno-kulturnog društva Prosvjeta, kao i o saradnji eparhiji društva, koja je ocenjena kao veoma dobra, uz napomenu da uvek postoji prostor da se ona podigne na viši nivo na polju prosvete i kulture. Takođe, jedna od tema razgovora su bili i predstojeći Višnjićevi dani, koji se tradicionalno održavaju u organizaciji grada Bijeljine i realizaciji Srpskog prosvetnog kulturnog društva Prosveta, gde je deo redovnog programa svake godine poseta manastiru Tavna. Sa tugom izveštavamo sve sveštenstvo, monaštvo i verne područne eparhije Banatske da se igumanija Paraskeva Mitrić, nastojateljica manastira Mesić, upokojila u Gospodu 24. oktobra. Za upokojena liturgija služit će se danas, u četvrtak 26. oktobra u 8 časova u manastiru Mesić, a monaško opelo i sahrana počeće u 11 časova istog dana, saopšteno iz kancelarije njegovog preosveštenstva, episkopa banatskog gospodina Nikanora. Neka Gospod upokoji dušu novoprestavljene mati Paraskeve i sotvori joj večnuju pamjat. Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisala je javni konkurs za dodjelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u 2017. godini. U cilju napređenja verskih sloboda i ostvarivanju opšteg dobra i zajedničkog interesa opredeljeno je pola miliona dinara. Konkurs je otvoren do 7. novembra do 15 časova. Sve informacije crkve i verske zajednice mogu videti na sajtu opštine, kao i konkursnu dokumentaciju preuzeti na pisarnici opštinske uprave na šalteru broj 2, javlja nam izvor iz Glasa Zapadne Srbije. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz eparhije Šumadijske. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, u utorak 24. oktobra u Centru za kulturu Sopot otvorena je izložba fotografija U susret ruskom caru, Romanovi carsko služenje. Izložbu je realizovala crkvena opština Popovička, Centar za kulturu Sopot, portal pravoslavije.ru, Studio Ruski car i Sretenski manastir iz Moskve. Izložba fotografija U susret ruskom caru, Romanovi carsko služenje, posvećena je poslednjem ruskom imperatoru Nikolaju II. I njegovoj porodici. Projekat je nastao sa željom i ciljem da se srpskoj publici približi lik i delo članova poslednje dinastije. Pored toga da se probudi sećanje na porodicu Romanov, bliže upozna sa životom i žrtvenim služenjem porodice poslednjeg ruskog cara. Pri tome su se organizatori potrudili da fotomaterijal odaberu polazeći od želje da pre svega prikažu lepotu porodice Romanov, njihov svakodnevni život i služenje za dobrobit otadžbine i svog naroda. Sve prisutne su rečima bratske ljubavi i dobrodošlice pozdravili organizatori, urednik programa pri Centru za kulturu Sopot gospodin Dalibor Pešić i paroh Popovički protonamestnik Marko Stevanović, a nešto više o fotografijama je govorio gost iz eparhijske Valjevske protonamestnik Slobodan Aleksić. Otvaranje izložbe je propraćeno divnim pojanjem ruskih pesama. rusku carsku himnu i pesme Legenda o 12 razbojnika i uletela ptičica je predstavio gospodin Predrag Obrović, veroučitelj iz Kragujevca, a pesmu Podmoskovske večeri je izveo gradski hor Sopota, javlja nam protonamesnik Marko Stevanović. U sredu 25. oktobra, kada naša Sveta pravoslavna crkva proslavlja svete mučenike Taraha, Prova i Andronika, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio svetu arhijeretsku liturgiju u hramu Svetog cara Lazara u Beloševcu uz sasluženje protojereja Stavrofora Milovana Antonijevića, protojereja Stavrofora Ljubomira Radića, protonamesnika Saše Ognjanovića i đakona Nemanje Stojkovića. Tumačeći i poučavajući poverenim u narod, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski, istakao je da nas Gospod svojim božanskim poukama upućuje na trud i napredak u svakom pogledu. Čovek mora neprestano da teži napretku, to jest da radi na svom spasenju. Trud se pre svega ogleda u poslušanju. Poslušanjem izvršavamo i ispunjavamo zapovesti Božije, te time sigurno koračamo putem spasenja. Spasenje je isključivo naša odgovornost, odnosno sami smo odgovorni za naše spasenje. Episkop je tumačeći evanđelje naročito naglasio da je spasenje moguće jedino u zajednici, i to ne bilo kakvoj, već zajednici Crkve Božije, raportira đakon Nemanja Stojković. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa informacijama iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Na poziv njegovog blaženstva patrijarha rumunskog Danila, njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril posjetit će rumunsku pravoslavnu crkvu 27. i 28. oktobra. Program posete predviđa sasluživanje na svetoj liturgiji na praznik nebeskog pokrovitelja Bukurešta, prepodobnog Dimitrija Besarabijskog, kao i učestvovanje u svečanostima povodom desetogodišnjice ustoličenja patrijarha Danila. Vodiće se razgovor predstojatelja dveju sestrinskih crkava, a uz to će se patrijarh Kiril obratiti članovima Svetog sinoda Rumunske patrijaršije na svečanom zasedanju posvećenom godini sećanja na borce za pravoslavlje u vreme bogoboračke vladavine u Rumuniji, javlja nam izvor iz Moskovske patrijaršije. Na inicijativu misionarskog odeljenja Tomske eparhije u Rusiji započeti rad na prevodu Novog zaveta na hulimski jezik. predstavnici ovog malog domorodačkog naroda u Sibiru turkijskog porekla, čiji naziv dolazi od reke Hulima, pritoke Oba, uglavnom žive u oblasti Teguldetu, centralne ruske Tomske oblasti. Prema popisu iz 2010. godine, broj Hulima koji žive u Rusiji ne prelazi 360. Hulimska etnička grupa je nastala u 13. veku, a kasnije su je uglavnom asimilovali Kakasi i Rusi. Većina njih ispoveda pravoslavlje, mada su neki ostali u šamanskoj tradiciji. Hulimski jezik je nepisan, on nikada nije predavan u školi i koristi se jedino u svakodnevnom životu, kaže Aleksej Samsonov. Hoćemo da članovi ovog brojno malog naroda upoznaju svoj jezik i kulturu, a uslov je da proučavaju Jevanđelje. Ipak moram reći da to nije lak posao. Na primjer, hulimski jezik ne poznaje reči greh, pustinja, pa se moraju zameniti rečima loše delo i napušteno mesto. Ima mnogo takvih reči i izraza, kaže Samsonov, a prenosi nam izvor pravoslavije.ru, a prevodi i prenosi informativna služba naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, primio je predsjednicu Republike Hrvatske Kolindu Gabar-Kitarović 19. oktobra u patrijaršijskoj i sinodalnoj rezidenciji u Danilovskom manastiru u Moskvi. Sa hrvatske strane pri susretu su uzeli učešće šef kabineta Ana Marija Kirinić, ministar unutrašnjih poslova Dabar Božinković, prvi zamenik ministra spoljnih i evropskih poslova Zdravko Bušić i ambasador Hrvatske u Ruskoj federaciji Tonči Stančić. Iz Ruske pravoslavne crkve učestvovali su predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion, zamenik predsjednika ovog odjeljenja arhimandrit Filaret Bulekov i sekretar odjeljenja za odnose sa inostranstvom protojerej Sergije Zvonarov.
Hvala Bogu na njegovu daru koji skupi, decu zalutalu, decu zalutalu. Braćo, sestre, duhom ne klonite, nevolje su rane lekovite, rane lekovite. Kad vas gone, vi ste Hristu bliže, ne volja vas, ka nebu uzdiže, ka nebu uzdiže. Svakom Bože u pomoći budi grešne ljude, iz greha probudi, iz greha probudi.
Kao i uvek hrišćanske meridijane, završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Veće muftija Islamske zajednice Bosne i Hercegovine izdalo je fatvu, zabranu, uzimanja kamatnog kredita radi zadovoljavanja životnih potreba, a u kojoj stoji da Islam izričito zabranjuje kamatu. Veće muftija potvrđuje da se ovom fetvom ne odobrava kamatno poslovanje, davanje kamatnog kredita ili lihvarenje, nego samo uzimanje kamatnog kredita u slučajima nužde. Ukoliko postoji mogućnost rešavanja problema finansiranja spomenutih potreba na osnovu beskamatnog poslovanja, nema opravdanja za uzimanje kamatnih kredita, jer u tom slučaju nužda ne postoji. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 26. oktobar po Gregorijanskom, a 13. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom!